Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Porodice poginulih traže formiranje anketnog odbora o nesreći u rudniku Soko. Poljoprivrednici od države zahtevaju da im isplati dugovanja za prolećnu setvu. 4 godine zatvora za premijera Federacije BiH zbog kupovine neispravnih respiratora. 6 poginulih u ruskom napadu na Donjecku oblast, saopštile vlasti Ukrajine. U Srbiji sutra 5 stepeni. U nastavku emisije čućete i šta neki od Rusa u Beogradu kažu o sankcijama Moskvi.
Don't introduce any sanctions to Russia, please.
Nemojte uvoditi nikakve sankcije Rusiji, molim vas.
No, u budućem...
Ljudi iz Rusije neće zaboraviti da je Srbija bila jedna od malobrojnih država koje su odbile da uvedu sankcije protiv ruskog diktatora. Kao i šta Peking očekuje od posete evropskog dvojca Macron von der Leyen.
Kina želi da oživi rasprave o sveobuhvatnom sporazumu Evropske unije i Kine o ulaganjima, trgovinskom sporazumu koji je u zastoju od 2021. godine.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Porodice osmorice rudara poginulih 1. aprila prošle godine u rudniku mrkog uglja Soko u Soko Banji podnele su Skupštini Srbije predlog za formiranje anketnog odbora radi razjašnjenja okolnosti koje su dovele do smrti rudara, izjavio je danas u Aleksincu pravni zastupnik porodica Bratislav Stojanović. On je rekao da se u medijima govorilo o snimku iz rudnika u trenutku nesreće, te da bi i taj dokaz trebalo uvrstiti u predmet. Stojanović je naveo da je jedan od zahteva i da se u postupku sasluša i 20 rudara koji su preživeli nesreću. Pojedini poljoprivrednici jutro su na sat vremena kod Bavaništa blokirali put Smederevo-Pančevo sa zahtevom da im država uplati sredstva za prolećnu setvu. Oni traže isplatu dugovanja i subvencija za šećernu repu od 35.000 dinara po hektaru i povećanje subvencija za pšenicu i kukuruz koje su sada 9.000 dinara. Predsjednik asocijacije poljoprivrednika Jovica Jakšić rekao je da je ministarka Jelena Tanasković odbila da ih primi jer, kako je rekla, nema slobodan termin. Stranka Zajedno najavila je da će od Ministarstva poljoprivrede Srbije tražiti izmenu pravilnika o dodjeli podsticaja u stočarstvu, tako da svi proizvođači imaju pravo na podsticaje. Za sada to pravo imaju gazdinstva koja imaju 3 ili više kvalitetnih priplodnih mlečnih krava. Sud Bosne i Hercegovine osudio je premijera Federacije BiH Fadila Novalića na 4 godine zatvora zbog nabavke 100 neispravnih kineskih respiratora u vrednosti od oko 5,4 miliona evra na početku pandemije koronavirusa. Osim njega je prvostepenom presudom na 5 godina osuđen i Fikret Hodžić, vlasnik firme Srebrne maline, preko koje su nabavljeni respiratori. Bivšem direktoru Federalne uprave civilne zaštite Fahrudinu Solaku izrečena je zatvorska kazna od 6 godina. Optužnicom im je na teret stavljeno primanje mita i pranje novca. Nakon što je u nedelju izgubio vlast na izborima za predsjednika Crne Gore, Milu Đukanoviću je građevinska inspekcija naložila da u roku od 20 dana sruši svoje nelegalne kuće u Kočanima kod Nikšića. Premijer Dritana Bazović izjavio je da više neće biti zaštićenih.
Mene ljudi imenom i prezimenom ne interesuju. Da li je vlasnik objekta Milo Đukanović, Dritana Bazović ili ne znam ko, inspekcija mora da postupa u skladu sa zakonom. Što je čekala do sad, nije pitanje za mene. Da je donijela rješenje prije izbora predsjedničkih, rekli bi namjerno zbog predsjedničkih izbora. Sad prije parlamenta, mi smo svaki 2 mjeseca u izboru. Mi ne bi mogli ništa da radimo ako bi se vodili logikom, nemojte... Pitanje za gospodina Đukanovića što je gradio na divlje. Tamo možete dobiti adekvatan odgovor i ima 20 dana da to ukloni. Na taj način pomogne i građevinsku inspekciju i sve, da ne izlazimo na teren, da rušimo i tako, ima mogućnost da sam to ukloni kao neko ko je sada već odgovoran građanin.
A Bazović je apelovao da Crnogorska skupština što pre usvoji takozvani antimafija zakon.
Jer da se neko suprotstavlja antimafija zakonu, da neko misli da imovina oduzeta od Ljuba Milovića i još 20 ljudi iz narkokartela u Crnoj Gori treba da se čuva kod uprave za imovinu, da država plaća čuvanje njihove imovine, umjesto da tu imovinu stečenu kroz narkokartel kroz šverc kokaina stavi u funkciju tužilaštva, sudstva, policije, bolnica, svi, svaki racionalan čovjek ovo razumije. Ovo samo zlonamjerni ljudi ne razumiju. I zaista, lično, evo da budem krajnje otvoren, ja sam počeo da budem sumnjičav. Ja mislim da neko ne želi da se Kavačkom klanu oduzme imovina. Da se Škaljarcima ne oduzima imovina. Da ljudi voze blindirana vozila. Da nezaposleni ljudi imaju po 10 stanova i da oni nastave to da koriste.
Čuli ste premijera Crne Gore Dritana Abazovića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šestoro ljudi poginulo je u sinoćnjem ruskom raketnom napadu na Donjecku oblast, saopštilo je Donjecko regionalno tužilaštvo i dodalo da su na udaru bili stambeni i državni objekti. Sjedinjene Američke Države saopštile su da će obuka ukrajinske vojske na Abramsima početi uskoro, ali da će isporuka 31 tenka Kijevu potrajati. Na Ukrajini je da odluči koji su prihvatljivi uslovi za mirovne pregovore, izjavio je generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg za Radio Slobodna Evropa. U razgovoru sa Zorjanom Stepanenko rekao je da će Zapad nastaviti da podržava pravo Ukrajine na samoodbranu.
NATO saveznici tvrde da su spremni da podržavaju Ukrajinu koliko god je potrebno. 13 meseci kasnije, koji su glavni izazovi sa kojima se saveznici suočavaju pružajući vojnu pomoć Ukrajini?
Glavni izazov je naravno to što je ovaj rat sada postao rat iscrpljivanja, što znači da se bitka logike svodi na dopremanje municije, oružja i zaliha na prve linije. U početku smo trošili vlastite zalihe, ali naravno postoji granica do koje to možemo da činimo. Sada također naporno radimo na povećanju proizvodnje, tako da možemo da osiguramo nastavak podrške Ukrajini, jer je izuzetno važno da to činimo. Ako predsjednik Putin pobedi, to bi bila tragedija za Ukrajinu, ali to je također opasno i za NATO saveznike. To je moja poruka svim našim saveznicima, da je potrebno da podržimo Ukrajinu, jer je u našem bezbednostnom interesu da pokažemo da predsjednik Putin ne pobeđuje u Ukrajini.
To demonstrate that President Putin doesn't win in Ukraine.
How likely is the scenario of frozen?
Koliko je verovatan scenario zamrznute prve linije odbrane na sadašnjoj liniji i na koji način bi to uticalo na dalji tok rata?
How it would affect for the course of the war in this case?
I'm careful speculating about how likely that scenario is.
Iako bih bio oprezan oko spekulisanja o tome koliko je taj scenario verovatan, mislim da je naša odgovornost da osiguramo da se to ne dogodi ili da povećamo mogućnost da to ne bude slučaj. Jer ono što bismo želeli da vidimo je naravno da Ukrajina može da oslobodi više teritorije, da odvrati vojnike predsjednika Putina, a onda to može stvoriti uslove za neke pregovore. Na Ukrajini je da odluči koji su prihvatljivi uslovi za pregovore, koji je prihvatljiv ishod. Ali ono što znamo je da je ono što se događa za pregovaračkim stolom neraskidivo povezano sa snagom ratišta. Dakle, ako želimo dogovoreno rešenje u kojem će Ukrajina sutra da prevlada kao nezavisna suverena nacija, onda danas moramo pružiti vojnu podršku.
Tomorrow then we need to provide military support today.
Čuli ste Jensa Stoltenberga u razgovoru za naš program. Sjedinjene Američke Države idu do đavola, rekao je bivši američki predsjednik Donald Trump nakon što se izjasnio da nije kriv po optužnici za tajnu isplatu 130.000 dolara porno zvezdi Stormy Daniels uoči predsjedničkih izbora 2016. U obraćanju pristalicama pred njegovim imanjem na Floridi Trump je ustvrdio da se radi o zaveri kojem se podriva njegova kandidatura na predsjedničkim izborima iduće godine. Palestinsko rukovodstvo osudilo je upad izraelske policije u džamiju Al-Aqsa u Jerusalimu, u kom je povređeno desetine vernika. Izrael je saopštio da se grupa muškaraca naoružana palicama i kamenicama zatvorila u Al-Aqsu, te da je policija šok bombama rasterivala Palestince koji su bacali petarde. Teretni brod koji plovi pod zastavom Gvineje-Bisao sa 14 članova posade iz Sirije potonuo je kod Kumuldže na turskoj sredozemnoj obali, objavili su turski zvaničnici. Pet članova posade je spaseno dok se traga za devet koji se vode kao nestali. Brod je plovio za Ukrajinu iz luke Iskenderun, javila je agencija Anadolia.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Poseta francuskog predsjednika Emanuela Macrona i predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen Pekingu prilika je za razgovore evropskih zvaničnika sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom o ulozi te zemlje u postizanju mira u Ukrajini, ali i trgovinskim odnosima na kojima insistiraju vodeće evropske ekonomije, pišu svetski mediji. Navode i da postoje sumnje da će Peking posetu iskoristiti za postizanje svojih ciljeva, dok su Macronovi napori pod znakom pitanja, naročito pošto je izazvao žestoke kritike zbog višesatnih telefonskih razgovora sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom prošle godine u bezuspešnom pokušaju da zaustavi rusku invaziju na Ukrajinu. France Press piše da francuski predsjednik treba pažljivo da balansira u pogledu odvraćanja Pekinga od podrške ruskoj invaziji u Ukrajini, nastojeći istovremeno da ne otuđi Kinu kao ključnog trgovinskog i geopolitičkog igrača. Macron neće vršiti pritisak na Kinu da osudi rusku invaziju, rekao je neimenovani francuski zvaničnik, tvrdeći da bi to bila crvena linija za Peking. Ciljevi francuskog lidera uključuju očuvanje i ponovno uspostavljanje ravnoteže kineskih trgovinskih veza sa Evropom, kao i očuvanje francuskih interesa u azijsko-pacifičkom regionu. Da će Macronova poseta Pekingu uticati na celu Evropsku uniju jasno je iz odluke da sa njim na put krene i predsjednica Evropske komisije, koja je prošle nedelje upozorila Peking da ne bi trebalo da daje direktnu podršku ruskoj invaziji na Ukrajinu. Unutar Unije, ističe AFP, Francuska i Nemačka smatraju da je očuvanje trgovine sa Kinom prioritet, dok bi zemlje članice na istoku Evrope, koje su bliže Ukrajini, radije pojačale pritisak na Peking zbog invazije. Uoči zajedničke posete sa Macronom Kini, predsjednica Evropske komisije zauzela je oštriji stav i pozvala Peking da preuzme konstruktivnu ulogu u uspostavljanju mira u Ukrajini, piše Financial Times. Sa druge strane, ističe list, Kina želi da oživi rasprave o sveobuhvatnom sporazumu Evropske unije i Kine o ulaganjima, trgovinskom sporazumu koji je u zastoju od 2021. godine. Evropski parlament je pauzirao ratifikaciju sporazuma nakon što je Kina uvela sankcije europoslanicima kao odmazdu za zabranu imovine i zamrzavanje putovanja koje je nametnuo Zapad.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U nastavku neki od Rusa nastanjenih u Beogradu za naš program govore kako sankcije utiču na život u njihovoj zemlji i stavu Srbije da joj ne uvodi embargo.
Iakov i Vladimir napustili su Rusiju na početku invazije na Ukrajinu. Obojica se protive ratu i politici ruskog predsjednika, ali imaju različite stavove o sankcijama koje je Zapad uveo njihovoj zemlji i pitanju da li bi Srbija trebalo da se priključi.
Don't introduce any sanctions to Russia, please.
Nemojte uvoditi nikakve sankcije Rusiji, molim vas, jer sam ja Rus i ne znam kako će to uticati na mene i ne znam da li će biti moguće da živim ovdje posle sankcija.
After sanctions.
Kaže Iakov. Borević. Vladimir Volohonjski razume ovakve strahove, ali i podlači.
No, v budućem...
Iz perspektive budućnosti ljudi iz Rusije neće zaboraviti da je Srbija bila jedna od malobrojnih država koje su odbile da uvedu sankcije protiv ruskog diktatora.
Moguću promjenu kursa više puta je najavljivao šef diplomatije Srbije Ivica Dačić.
Srbija je ostavila otvorenu mogućnost da odluka o uvođenju sankcija Rusiji bude promenjena ako srpska privreda i građani počnu da trpe nepopravljivu štetu.
Protiv uvođenja sankcija je 72% građana, pokazuje istraživanje Birodija iz februara. Putin je po istraživanju Demostata najpopularniji strani političar i ima podršku 45% građana.
I can understand it.
Mogu to da razumem zato što nikada nisu živjeli u Rusiji i ne znaju kako je to provesti 40 dana u zatvoru samo zato što ste rekli mir.
You know, peace.
Od početka rata u Ukrajini u Srbiju je prema podacima policije ušlo više od 200.000 državljana Rusije. Iako nisu svi ostali, mnogi su Srbiju izabrali jer je jedna od retkih zemalja za koju im ne treba viza. Vladimir Volokhonski.
Osnovni razlog odlaska ljudi je ili nezadovoljstvo zbog političke situacije ili strepnja zbog mobilizacije i mogućeg zatvaranja granica.
Evropska unija je od početka agresije na Ukrajinu u februaru 2022. Rusiji uvela 10 rundi sankcija. Najteže su kazna protiv neke zemlje i usmerene su mahom na ekonomiju, uvoz nafte i zlata, finansijski sistem i avioprevoz. Sankcije su uvedene i pojedincima, a obuhvataju zamrzavanje imovine za više od 1.500 osoba i 200 subjekata.
It's making only anger.
To je Putina učinilo ljućim. Vi ste mi uveli sankcije. Ok, mi ćemo postati nova Severna Koreja i sagradit ćemo samo našu ekonomiju koja se bazira samo na našim stvarima i sada ćemo se boriti sa celim svetom.
Kaže Jakov. I oni Vladimir su u Rusiji ostavili porodicu i prijatelje.
Ja bih skazao što sankcije nesamnjenno osjećaju.
Rekao bih da se sankcije osjećaju, osjećaju se prilično bolno, ali u većoj meri se za sada kompenzuju ranije stvorenim rezervama. Odnosno, kod nas u Rusiji je postojao veliki fond nacionalnog blagostanja koji se trenutno nemilice troši. Kada će svemu tome doći kraj, šta će se dešavati, to niko ne zna.
Ni Jakov ni Vladimir za sada ne planiraju da se vraćaju.
Sam kada-to dumal što i Rusija stane.
Ja sam nekada mislio da će Rusija kad tad postati deo Evropske unije, ali je sada jasno da u nekoj doglednoj budućnosti to najverovatnije neće biti moguće. Ali što se Srbije tiče, jednostavno ne vidim drugu logičnu mogućnost sem da nastavi putem pridruživanja Evropskoj uniji, jer Srbiju sa svih strana okružuju države članice Evropske unije i ne bih znao da odgovorim na pitanje zašto ne bi išla tim pravcem.
Iako zvaničnici poručuju da Srbija ostaje na evropskom putu, od decembra 2021. nije otvorila ni jedan skup poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Evropska unija menja zakone koji regulišu farmaceutsku industriju vrednu 136 milijardi evra. Kako prenosi Adnan Čomor, promene su uzrokovali nestašica lekova i pandemija koronavirusa.
Komisija namjerava 26. aprila da objavi nacrt najveće revizije postojećih medicinskih zakona u posljednje dvije decenije. U saopštenju je navedeno da će iznijeti balansiran prijedlog usmjeren ka pacijentima, dok će u potpunosti podržati inovativnu i konkurentnu industriju. Ono što znamo do sada je da Brisel planira da skrati period zaštite intelektualnog vlasništva, koje farmaceutske kompanije dobijaju za razvoj i prodaju lijekova i ljekarskih tretmana u Europi, navodi Reuters koji je imao pristup nacrtu. Koliko će vremena biti skraćeno od perioda prije nego što generici uđu na tržište nije poznato. Ali u pokušaju da poboljša pristup lijekovima širom Evropske unije, komisija će kompanijama ponuditi opciju da povrate najmanje godinu dana ekskluzivnosti za period ako ga lansiraju u isto vrijeme u svih 27 zemalja članica Evropske unije. Prema postojećem zakonu iz 2004. godine, kompanije dobijaju do 10 godina zaštite na prava. Ako zdravstveni regulator Evropske unije odobri novu upotrebu lijeka, oni će dobiti još godinu dana, čime će se ukupan broj godina ekskluzivnosti povećati na 11. Proizvođači lijekova kao što su danski Novo Nordisk i njemački Bayer te određene biotehnološke firme kritikuju plan. Oni kažu da Evropa već mnogo gubi kao destinacija za istraživanje i razvoj, a inovacije u industriji zbog toga trpe. Veliki farmaceutski lobi EFPIA kaže da ulaganja u istraživanje i razvoj u Europi su pala za 25% u posljednjih 20 godina. Smanjenje tržišne ekskluzivnosti naštetilo bi radu na takozvanim siročad lijekovima, koji liječe rijetka stanja, odnosno oboljenja, koja pogađaju manje od 5 od 10.000 ljudi u Europskoj uniji, upozoravaju. Kompanije mogu biti obavezne da objelodane troškove istraživanja i razvoja i javna sredstva primljena za novi lijek prilikom podnošenja zahtjeva za regulatorno odobrenje za upotrebu. Ove informacije mogu biti javno objavljene. Grupe potrošača koje tvrde da farmaceutske kompanije preuveličavaju troškove kako bi opravdale visoke cijene lijekova to pozdravljaju, posebno nakon što je Brisel ustupio zahtjeve proizvođača lijekova da se uslovi ugovora o vakcini protiv COVID-a drže u tajnosti. Nekoliko prijedloga ima za cilj pojednostavljenje Europske agencije za lijekove, smanjenje broja naučnih odbora i skraćivanje vremena koje regulatoru treba da pregleda nove lijekove. Period pregleda je u prosjeku skoro dvostruko veći od onoga što je trajalo kod američkih vlasti, recimo. Reforma će također predložiti da kompanije ranije obavijeste Europsku agenciju za lijekove o nestašici ili povlačenju svojih proizvoda i da drže veće zalihe lijekova koji se smatraju neophodnim, kao što su antibiotici u nedostatku ove zime. Brisel vjeruje da će to pomoći da se izbjegnu budući nedostaci, ali kompanije kažu da je teško predvidjeti probleme sa opskrbom mjesecima unaprijed. Umjesto toga, kompanije žele da Europska unija uspostavi bazu podataka o potrošnji lijekova u cijelom bloku kako bi pomogla u predviđanju porasta potražnje poput onih koji su doprinijeli krizi ove zime. Nacrt također može predložiti da se agencija ovlasti za izdavanje prinudnih dozvola, čime bi se zaustavila zaštita tržišta za neke lijekove u slučaju vanredne situacije u javnom zdravstvu, kao što je bio COVID-19. Nakon desetljeća bez napretka u otkrivanju antibiotika, Europska unija želi ohrabriti proizvođače lijekova da ulažu u razvoj novih medikamenata. Kompanije koje donose novi antibiotik na tržište mogu dobiti dodatnu godinu ekskluzivnosti u Europskoj uniji za još jedan lijek koji imaju na tržištu. 14 država članica pisalo je komisiji kritikujući tu ideju kao skupu i štetnu za potrošače jer bi mogla poremetiti tržište generičnih lijekova. Kada će promjene postati zakon? Ne uskoro. Nakon što komisija objavi nacrt, Europski parlament, komisija i države članice Europske unije izneće konačne detalje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Građani Hrvatske najviše se žale na kršenje prava na zdravlje, diskriminaciju i loš rad pravosuđa, pokazao je godišnji izveštaj zaštitnika ljudskih prava. Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, nevladin sektor upozorava na diskriminaciju Roma i nasilno vraćanje migranata.
Iscrpno izvješće o stanju ljudskih prava u prošloj godini sa brojnim navedenim primjerima kršenja ljudskih prava na gotovo 300 stranica javno je predstavila pučka pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter kao svojevrsni prosvjed što Hrvatski sabor još nije raspravio njeno izvješće za 2021. Mi prikupljamo i analiziramo veliku količinu podataka, pa ako oni negdje sjede i čekaju godinama da netko na njih obrati pozornost, to zaista nema smisla, kazala je. A koja je glavna poruka izvješća za prošlu godinu?
Nažalost, nema značajnog napretka kad govorimo o stanju ljudskih prava, niti u jednom području.
Među više od 3000 pritužbi građana koje su pristigle tokom prošle godine, najviše je na kršenje ljudskih prava na zdravlje, slabo dostupnu zdravstvenu uslugu i netransparentne liste čekanja, brojne primjedbe na loš rad institucija, njihovu slabu komunikaciju sa građanima, prebacivanje odgovornosti na druge, ukazuju da je dovedeno u pitanje ljudsko pravo hrvatskih građana na dobro upravljanje. Diskriminaciji su najizloženiji Romi, koje i percepcija građana doživljava kao najdiskriminiranije, ali sa druge strane, predrasude prema njima su u porastu.
Rekla bih da su najugroženiji Romi, kao marginalizirani, diskriminirani, sa nedostatnim politikama uključenja u društvo i posebno bih istaknula veliki broj romske djece koji pohađa segregirane razrede. I to smo dali i preporuku ponovljenu, ta je bila i u prošlom izvješću, o potrebi donošenja akcijskog plana desegregacije.
Diskriminirani su i irregularni migranti i Srbi, o kojima se u izvješću govori u tri različita poglavlja, ali pučka pravobraniteljica naglašava da izbjegava natjecanje ili licitiranje među raznim skupinama kome je gore.
Nisu diskriminirani samo Romi, diskriminirani su i Srbi, diskriminirani su i stranci, ali diskriminirani su u različitim predmetima u kojima smo postupali i pripadnici drugih nacionalnih manjina, bilo da govorimo o Albancima ili Bošnjacima. Imamo primjera u odnosu na različite vrste etničke diskriminacije.
Što se tiče prekršajnog kažnjavanja korištenja ustaškog pozdrava za dom spremni, ona je pozdravila najavljeno podizanje novčane kazne za taj prekršaj na 700 do 4000 eura, ali je naglasila da će ta mjera biti nedostatna bez ujednačavanja postupanja policije, koja ponekad podnese prijavu zbog ustaške kape, a ponekad ne podnese.
Mislim da to treba ići paralelno. Istovremeno treba ići ujednačeno postupanje, dakle svaki puta za isto djelo konzistentno postupanje. Primarno mislim naravno na policiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A u Beogradu je sve više zgrada oslikano muralima sa ženskim likovima. Prilog Miljane Miletić i Ive Gajić.
Transformisanje sivih zgrada možda za cilj nije imalo osnaživanje ženske svakodnevice, ali je to svakako posljedica. Jedan od većih prostora oslikanih muralima u Beogradu jeste Dorćol plac. Beograđanka Danica Spremo voli da sedne na kafu i uživa u pogledu na šarenilo. Kaže da se fotografisala ispred murala odmah nakon što je oslikan.
Ispred prethodnog sam se isto fotografisala i onda pošaljem mojoj dragoj prijateljici u Novom Sadu da vidi kako su lepi murali na ovom jednom lepom mestu.
Murali u kojima uživa spremu nastali su u toku jeseni 2022. godine na festivalu All Girls Street Art Jam, u okviru kojeg je 12 umetnica iz regiona Evrope slikalo zajedno. 2 kilometra dalje, uz obalu Dunava, nalaze se stari silosi za žito, gde se danas održavaju mnoga kulturna dešavanja. Visoki su 28 metara, a u toku 2021. i 2022. oslikani su muralima koji su sive silose pretvorili u umetničku galeriju na otvorenom. Gordana Mandić slučajno se našla pored silosa i zastala da se fotografiše ispred njih.
Ovo je fenomenalno, unikatno urađeno, nesvakidašnje, potpuno je dalo novu dimenziju ovim silosima koji su bili onako bezlični, sivi, sad su lepo obojeni, naročito volim da vidim što su žene na tim muralima, pošto su žene, da kažem, stup svega.
Neki od murala na silosima oslikavale su žene, Jana Danilović i TKV Aleksandra Petković, čiji se radovi mogu videti na mnogim beogradskim fasadama. Beograd odaje poštu i pojedinkama koje su ulepšavale svakodnevicu. Sredinom novembra 2022. oslikan je mural U mirinu čast. U pitanju je žena koja je godinama prodavala cveće u centru Beograda. To mesto sada je ukrašeno njenom slikom, a sve na inicijativu komšija koje su joj tako odale poče. Pomoću beogradskih murala umetnici iskazuju i svojevrsnu borbu za jednakost. Tako je Jana Danilović u martu 2021. naslikala mural na zgradi jedne beogradske osnovne škole, gde su oko lika žene rodno-senzitivnim jezikom ispisani nazivi zanimanja. Nekoliko murala sa ženskim likovima krasi i stari Savski most u Beogradu. Jedan od prepoznatljivijih je mural pod nazivom Zamisli želju, koji se nalazi na stubu Savskog mosta, koji su 2016. naslikali Marija i Stevan Šoln. Ispred oslikane devojčice zastale su Tamara Milovanović i Nikolina Spasojević, studentkinje iz Valjeva. Nikolina Spasojević kaže da murali sa ženskim likovima predstavljaju jedan način borbe za jednaka prava.
Žene treba da se bore za svoja prava sve više, zato što definitivno kao one su se izborele, ali dalje imamo tu da su muškarci iznad, da muškarci lakše prolaze i da nađu posao i da moraju da budu uspješni, da žene ne mogu da budu na istom nivou.
Praksa poverenika za zaštitu ravnopravnosti kao i drugi relevantni izvori potvrđuju da su žene i dalje u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce u svim oblastima društvenog života, a posebno kada se radi o radu i zapošljavanju, navodi se u godišnjem izveštaju za 2022. godinu. Pored toga, žene su izložene rodno zasnovanom nasilju, a svake godine u Srbiji više desetina žena bude ubijeno u porodično-partnerskom nasilju. Tačan broj nije poznat. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miljana Miletić i Iva Gajić.
Dan sećanja na razaranje Narodne biblioteke Srbije u Drugom svetskom ratu biće obeležen sutra u Beogradu. Avijacija Nemačke 6. aprila 1941. bombardovala je i uništila Narodnu biblioteku na beogradskom Kosančićevom vencu. Do temelja su uništeni zgrada, inventar i katalozi, knjižni fond od oko 500.000 svezaka, zbirka od 1.500 rukopisa i povelja od 12. do 17. veka, kartografska i grafička zbirka od 1.500 brojeva i zbirka od 6.000 časopisa i novina. Uništeni su i zbirka turskih dokumenata o Srbiji, stare štampane knjige, kompletne biblioteke Vuka Karadžića i Đure Daničića, kao i celokupna prepiska značajnih ličnosti iz kulturne i političke istorije Srbije i Jugoslavije. A holandski projekat Ocean Clean Up saopštio je da je tokom 2023. izvukao više od 200.000 kilograma plastike iz Tihog okeana. Uređaj sa hvatačima dugačkim stotinama metara između Kalifornije i Havaja ima cilj da očisti gomilu otpada na Pacifiku, čija težina se procenjuje na 80 miliona kilograma i površina kao 3 Francuske.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Porodice poginulih traže formiranje anketnog odbora o nesreći u rudniku Soko. Poljoprivrednici od države zahtevaju da im isplati dugovanja za prolećnu setvu. 4 godine zatvora za premijera Federacije BiH zbog kupovine neispravnih respiratora. 6 poginulih u ruskom napadu na Donjecku oblast, saopštile vlasti Ukrajine. U Srbiji sutra 5 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.